Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, скоп на град Пловдив, 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. Днес с Мира ще ви представим темата «Когато Божията любов е безсилна». Но знаете ли, преди това ми се иска Ради да ни разкаже за един случай, при който Божията любов и сила се проявиха в пълна сила. Случаят е описан в книгата Данаил. Ще усетим Божието присъствие в една разпалена огнена пещ.
В третата глава на книгата Данаил е записано едно потресаващо събитие. Спомняте си, че вавилонският цар Навуходоносор сънува сън, който не можа да разбере, и в последствие Данаил и неговите приятели чрез молитва и най-вече Данаил разкри значението на съня чрез Божията помощ на цар Навуходоносор. Този сън представяше 4 световни империи, първата Вавилонската, а след нея Мидоперсия, Гърция и Рим. В третата глава, която сега ще разгледаме и която сме озаглавили с Бог в разпалената огнена пещ, става ясно какво дълбоко впечатление в съзнанието на Навуходоносор остави съня за колосалната статуя. След това ние четем, че царят реши да направи образ, подобен на сънувания, с едно много важно изменение. Не само главата, но и цялата статуя, от главата до петите, трябваше да е от злато. Напълно ясно е, че на Навуходоносор не се хареса мисълта, че царството му върви към своя край. Той се постара нищо подобно да не се случи с Вавилон. И никой дори само в мисълта си не трябваше да допуска, че могъщият Вавилон няма повече да съществува. Това никога нямаше да се случи. Затова той реши да направи настоящия истокан, огромен, целият от злато, и всички поданици на царството трябваше да паднат и да му се поклонят. И така ние четем в Даниил 3 глава, 1 стих, следното.
Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура във Вавилонската област.
Царската хазна вероятно беше напълно пресушена, за да се осигури достатъчно злато за този колос. Беше необходимо огромно количество злато, за да се направи тази статуя, висока над 300 метра и с обиколка от 30 метра, дори и тя, ако беше куха отвътре. За определеното време царския указ беше изпълнен. Великият образ стоеше сега в долината Дура, където беше изправен пред многочислената тълпа, която се беше събрала там. Между другото, във всички части на империята се изпрати указ. Неговото съдържание е записано в същата глава, която разглеждаме от книгата Данаил, третата, само че втория стих.
Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведите и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил.
Измина много време преди всички тези държавни чиновници да успеят да се съберат в столицата, понеже тогава нямаше влакове или автомобили. Накрая това голямо множество все пак се събра. Тук бяха хиляди хора и всички те заемаха ръководни длъжности в империята. Всички жители на столицата бяха също на полето Дура, заедно с избрани представители на армията. Какъв грандиозен парад, показателен за вавилонската слава и мощ, бе това.
Тези от вас, уважаеми слушатели, които желаят, могат да почитат подробности в третата книга на Данаил. Но да видим как реагира царя, когато нещата се промениха. Ради продължава с историята.
За него бе достатъчно необяснимо да види тримата младежи живи всред огъня, но там се намираше и четвърти, който имаше такъв величествен вид, че приличаше на Божий син. Вълнувайки се, царя се приближи към отвора на пеща и ги извика през бученето и шума на пламъците. Стих 26 докладва за тази ситуация.
Тогава Навуходоносор се приближи до устието на пламенната огнена пещ и проговаряйки рече: Седрах, Мисах и Авдинаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авдинаго излязоха и сред огъня.
Младите юдеи тържествено излязоха от пеща, сатрапите, наместниците, военачалниците и царските съветници с удивление ги обкръжиха, докосваха техните тела, старайки се да намерят някакви увреждания или изгаряне, или дори мирис на огън, но не намериха нищо. Повествованието ни казва в 27 стих следното.
И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огъня не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън бе преминала на тях.
Златната статуя, приятели, беше забравена. Многочислената тълпа й обърна гръб и се втурна напред, за да види тримата млади хора, които пренебрегнаха царската заповед и бяха толкова необяснимо избавени от смъртта в разпалената огнена пещ. Разбира се, с тях беше техният бог, този бог, който имаше власт над огъня. Какъв е този могъщ бог? Той беше с тях в дните на бедствието след падането на Ерусалим, когато ги отведоха във вавилонски плен. Той им даде помощ, когато се нуждаеха от мъдрост, за да узнае царския сън. Той им е открил цялата бъдеща участ на света. И сега, в минутата на отчаяната нужда, той ги посети, за да им помогне да понесат огненото изпитание. Самият Навуходоносор беше дълбоко трогнат. Той по никакъв начин не можеше да се скрие от Бога на юдеите. Сега, потресен и унижен от удивителните прояви на сила, която многократно превъзхождаше царската власт, той каза: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаха на него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си бог. Затова издавам указ, щото всеки човек, от който и да било люде, народ и език, който би казал зло против бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище. Защото друг бог няма, който може да избавя така. Царят направи забележително откритие. Няма друг бог, който може така да спасява. Подобно откровение можем да направим и ние, защото той е същият вчера, днес и довека. И всички, които му служат и му се покланят с абсолютна преданост, които са готови по-скоро да жертват живота си, отколкото да се откажат от своята вяра, всички те могат да се убедят, че той винаги идва на помощ във време на нужда. Сред огнените изкушения на последните дни, те ще бъдат блажени в своята увереност, че до тях е техният Бог.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Тези от вас, които желаят да ни се обадят, могат да сторят това на телефона ни 032-633-533. Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Темата е «Когато Божията любов е безсилна». Исус дойде на Земята не като политически обединяваща личност, не дойде като предводител на космична армия, която да пороби човешкия род, не дойде с пишна царска премяна, за да поеме управлението на земните държави. Тогава как стана неговото идване? Четем в посланието до Филипяните, 2 глава 6 до 8 стих. Който, като беше в Божий образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Исус дойде да служи, да обича, да се радва, да даде нещо от себе си на отрудените, забързаните, ограбените, депресираните, тези, които са в безпътица.
Разбира се, ако Христос контактува само с бедните и с нещастните и с ограбените, тогава щяхме да го счетем за неудачник. Но той комуникира и с богатите и с уважаваните. При Спасителя няма политически пристрастия, няма политически цвят, няма популистски обещания. Той признава само един цвят – блясъкът на слънцето на правдата. И този блясък не приема някакви завуалирани оттенъци, според обстановката, според случая или според слушателите. Още нещо. Христос не създава компромати. А когато някой друг създава компромати за него, за да го дискредитира, той проявява завидна съобразителност и изобретателност. Ще ви припомня само една от известните истории от неговия живот, когато му довеждат жена, хваната в прелюбодейство, и го питат сега какво да правим с нея. Да я убием ли с камъни, както повелява Моисеевия закон, или да я пуснем? Какъвто и отговор да дадеше Спасителя, капана беше готов и те, неговите противници, имаха какво да му отговорят на среща, имаха с какво да го хванат. Само че той излезе с един блестящ отговор, който обвини самите тях. Христос използваше характерни психологически методи, с които въздействаше много силно. Някои от тези методи, за съжаление, не се приемаха, дори днес се отхвърлят от някои. Например, той бе охулван, но с хула не отвръщаше, както казва писанието. Защо? Защото щеше да се принизи до тези, които го подиграваха и които го дразниха, а неговата задача беше по-възвишена, уникална. Той дойде на нашата земя, за да раздава любов, и то безусловна любов.
За безусловната Божия любов говори цялото свещено писание, но като че ли най-характерни са два стиха. Един е в Евангелието на Йоан 3 глава, 16 стих. Това е тъй нареченият златен стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че дари своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И другия стих е стих 8 от посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава. Цитирам. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Забележете, скъпи приятели, любовта е безусловна, но Христос не казва «Всички сте длъжни да се спасите, заповядвам ви», а казва «Който повярва». Значи спасението не е безусловно, не е в анахронизъм с нашата свободна воля. Христос не действа като манипулатор.
Освен това, когато Христос се срещаше с хората, той не търсеше сензация, а да помогне. Ето един много характерен случай. Той е записан в Евангелието на Матей 8 глава 5 до 13 стихове. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше. Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. А той му каза, ще дойде и ще го изцеля. Стотникът му отговори, Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени войници и казвам на един иди и той отива, на друг ела и той идва, на слугата си направи това и той го прави. Исус като чу това, зачуди се и каза на онези, които вървяха след него. Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство, а синовете на царството ще бъдат изхвърлени в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус каза на стотника, иди си, както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
Нека да се опитаме малко да поразсъждаваме върху характеристиката на стотника и въобще върху събитието, което се случи. Първо, в Римската империя да бъдеш стотник е значило нещо много. Трябвало е да бъдеш силен, смел, здрав, дисциплиниран. Интересно, как ли стотникът е съчетавал римската жестокост с християнското умиление? Римският стотник, представете си го, застъпваш се за своя слуга. И веднага аз лично си задавам въпроса, какъв ли пък бил този слуга? Незаменим компютърен специалист ли, полиглот ли, горила бодигард ли? Не, скъпи приятели, това беше просто един слуга. Един обикновен човек, за когото Исус щеше да умре. Христос не попита също така какво е потеклото на слугата. Грешен ли е, какви му са обноските? Той просто прие болката на стотника като своя. Отиде като лекар над лекарите, който знаеше и вярваше в крайният положителен резултат. Искаме се сега да прочетем и още няколко стиха, за да разберем как действа Исус при аналогична обстановка. Нека да прочетем Евангелието на Лука, 3 глава, 12 до 14 стихове.
Тук въпросите към Христос задават бирниците. Те казват така, «Учителю, ние какво да правим?» А той му твърна, Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. След това дойдоха военнослужещи и го попитаха: а ние какво да правим? Каза им: не насилвайте никого, нито наклеветявайте и се задоволявайте с заплатите си. Ако забелязвате, уважаеми слушатели, Христос показваше еднакво добри чувства към коренно противоположни класи и съсловия. Дори даваше професионални съвети, които бяха много логични и много точни, защото ако питаха нас, сигурно щяхме да заклеймим някои професии. Може би на войниците щяхме да кажем: напуснете тази работа, тя не е за вас. През целия си земен живот той се срещаше с всякакви хора – духовни, светски управители, но и най-обикновени трудови хора. От всяка негова среща лъхаше любов, добри чувства, логика, дори толерантност.
Христос, творецът, конструкторът, дизайнерът, живееше сред хората и познаваше техните характери, болки, страдания, радости. Участваше и в тържества, в тържествени събития. Разплака се при Лазар, но и прие поканата за сватбено тържество в Кана Галилейска. Не си каза: о, защо ли да си губя времето там? Разговорите ще бъдат празни, веселието ще вземе връх, някой ще се понапият, ще говорят глупости, може да се сбият. Не, не, не ми е там мястото. Е, ако бях поканен на евангелизаторски час, веднага щях да отида. Скъпи приятели, Христос не разсъждаваше така, за разлика от нас, които понякога си губим приятелите, просто защото не мислят в момента като нас или не споделят нашата вяра. Тогава каква позиция да вземем?
Още един въпрос. Имаше ли случаи, при които Христос да заяви, че не познава някого или някоя категория хора? Дали той, психологът, лечителят, лекарят, беше безсилен? Може ли един Бог да бъде безсилен? Възможно ли е Спасителят да каже: човече, добър си, красив си, хубав си, кротък си, добър теолог си, но аз не те познавам? Всъщност има такъв случай. И той е записан в Евангелието на Матей, 7 глава, 22 и 23 стихове. Там Христос говори за последните събития преди пришествието и казва на учениците си: в този ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, ние в Твое име пророкувахме, в Твое име бесове изгонвахме, в Твое име извършихме много чудеса. Но тогава аз ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие.
Уважаеми слушатели, голяма част от нас се считат християни, християни по вероисповедание, считаме се за непоклатимо безгрешни, но изведнъж Христос ни намира, че сме леки. Нема Христовата кръв не е достатъчно тежка, за да изравни везните и да не съществува понятието лек християнин. Да, неговото могъщество няма земен еквивалент, защото е несравнимо, но то няма характеристиката духовна принуда. Да считаме ли, че липсата на духовно насилие е слабост? Явно познавателният процес е взаимен. Уж Бог ни обича безусловно, пък дава заповед след заповед. Искам да подчертая, че има огромна разлика между Божиите заповеди и човешките заповеди. Божиите заповеди са ясни, точни и категорични, изпълнени с логика, и те се изпълняват с желание. Спомним си в казармата как изпълнявахме заповедите. Тези от вас, които са от по-възрастното поколение и са били на наборна военна служба, много добре знаят как се изпълнява заповед на офицер. Но нека да си зададем въпроса: как действат Божиите заповеди?
Отговорът може би се крие в 1 Йоанново 2 глава 5 стих. Там се казва: но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Тоест, християнската идеология е едно стройно аргументирано учение, от него не лъха омраза към инакомислещите. Ако някой постъпва обратно, ако някой мисли обратно, ако в някого просто няма тази любов към Бога, просто трябва да си смени името, да не се нарича християнин. Не смятам, че е редно християнинът да кара Христос да се променя за по-лесно. Логично е обратното. Редно е за самите нас да си зададем въпроса: има ли опасност да попаднем в групата на тези, които Христос не познава? В какъв случай може да стане това?
Например, ако строим къщата си на пясък, а не на канарата Христос. Заменките тук са недопустими.
Или пък ако правим на човеците това, което не желаем да правят на нас.
Ако духовната ни същност е свързана здраво с веригите само на земните проблеми и интереси.
Ако се превръщаме в едни постоянни съдници и критикари на другите, а не виждаме гредата в собственото си око.
Ако налагаме ограничителни и заробващи изисквания, които нетолерантно налагаме без библейска мотивация.
Възможно ли е да сме носители на човешки ереси и в същото време да смятаме, че служим на Бога? Ние много точно трябва да правим разлика между принципите на Библията, непроменимите морално-етични норми и мненията, пожеланията, традициите, културните особености. Защото последният подпис за годност се поставя от Христос.
Скъпи приятели, нека бъдем уверени, че Божията безусловна любов прави чудеса. Тя променя характери, управя взаимоотношения, дава надежда и сигурност, прави ни да бъдем позитивни личности. Но, забележете, тя е безсилна, за да се противопостави на категоричното човешко «не». Ако ни отхвърлим по собствено желание подарената ни ръка от Христос, Той няма да спори с нас, няма да ни убеждава в своята права кауза. Просто ще ни каже, че не ни познава. Просто неговия компютър няма да разчете грешната парола, колкото и да твърдим, че е вярна и не е сбъркана. Добрата вест е, че паролата можем да я променим. Нека още сега сторим това. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!